Песента се казва Апокалипсис и всъщност това е легендарният Апокалипсис бенд, създаден през 1979 във Френската гимназия в София от Ники Качаров китара и вокал, Боби Градинаров китара и Светозар Даскалов бас. Всъщност, ако сте от онова поколение, което имаше джинсови или дънкови якета от края на 70-те и началото на 80-те, пък и до края на това ключово за света десетилетие, няма как да не сте чували за Апокалипсис. Ето, че сега на нашата гореща телефонна линия, както ви предупреждаваме още от края на миналата седмица, е самият Ники Качаров. Здравейте, месье Качаров! Как сте днес?
Бонжур, месье Варбенов! Всичко е супер. В три думи, ако мога да кажа, жега, вирус и петрол.
Това е в Кайро, една всъщност много стара православно-християнска територия, но днес столица на Египет. Вирус, казахте, по средата, там как се усещат тези социални ограничения?
Ами мисля, че се усещат с по-малко вълнение, отколкото в Европа, но кривата в момента не е много успокоителна, така че ще видим бъдещите няколко седмици как ще се развие, но в момента положението е качващо се.
Да, тогава ти всъщност смяташ ли да продължиш да стоиш там или ще се върнеш в добрата стара Европа? Спомням си, че дълги години ти живееше в Будапеща.
Ами аз първо дълги години живях във Франция, след това 5-6 години в Унгария, след това 5-6 години в Италия и в момента от четвърта година съм в Кайро. Колко ще остана, иншаллах. Нали? Аз тук съм на работа и когато свърши тази работа, ще поема нова работа някъде другаде, но за сега съм тук. Още повече блокиран от вирус.
Да не говорим всъщност за тези неща, защото твърде много хора говорят без да знаят за какво става дума. Не е нужно да ставаме поредните, които разнищват бъдещето на колелото на историята. Нека се върнем към централната ни тема днес – Апокалипсис. Тази група, която за мен беше страхотен мит, защото аз по стечерие на обстоятелствата съм малко по-млад от теб, но във Френската гимназия наистина слушахме тези парчета като наследство, без дори да сме се застъпвали там. Хайде, откъде да започнем? Всъщност, нека започнем от края, т.е. не края, от какво е Апокалипсис сега в момента? Освен история.
Ами в момента Апокалипсис е само прекрасен спомен и честно казано, ние с много въодушевление правихме музика, но никога не сме правили продажби и маркетинг, така че в един момент аз осъзнах, че за разлика от други групи, ние имаме само няколко избелели снимки, съвсем малко записи и реших да направя ревайвал на тази музика, която може би не е вече актуална като произведение, но е все още актуална като смисъл и би се радвал, ако може да се популяризира малко повече.
Точно това
благодаря ви, че благодаря ти на тебе, че прави интерес.
Виж, не може да не е актуална песен като Люти чушки и халва. Ето. А също и Банани за народа прост. Аз мисля, че тази песен всъщност може би дори тогава в началото на 80-те не беше чак толкова актуална, колкото е днес. Да те попитам, какво става с другите от Апокалипсис днес? Имаш ли представа?
Ами ние имахме планове да продължим да сирим по някакъв начин, да се пресъздадем и 2013 година по повод на юбилей на завършване на випуска направихме един ревайвал концерт в Sun's Club. Това беше последният път, който излязохме на сцена и свирихме 10-12 парчета от това време. От тогава не сме се виждали. Значи днес хората от предишния Апокалипсис, трима от тях са в България, един почина, Иван Латинов, лек му пръст, и Георги Николов е професионален певец в Германия. Това е групата и аз съм наляво-надясно, произвеждам газ, петрол и енергетика. Този... Никой не се занимава в общи линии днес, освен Георги, който пее класическа музика. Никой не се занимава с музика. Аз го правя в свободното си време.
Това е същият Иван Латинов, който след това беше и в Ера. Но всъщност има един мит тук, че практически Апокалипсис, от него започва тази експлозия на Ера тогава през 86-та. Каква е истината в действителност?
Ами много е странно, не е много странно, но да речем, че е малко куриозно, че много повече ме свързват с Апокалипсис, отколкото с Ера. Имайки предвид, че Ера създадахме аз, Иван Латинов и Любо Малковски, и аз привлекох Иван Латинов, който беше нашия китарист, нашия барабанист в Апокалипсис. И Ера започна да концертира по разни комсомолски бригади в един момент. Но понеже ти спомена Люди Чушки Халва като някакъв предвестник на някаква екологична линия, нали, която сега се появява много силно, тогава още нямаше. Има едно друго парче, което също написах и което все още е актуално този път с Ера, което е не е лесно си тиква. Нали? Тия две парчета, може би аз съм някак си съм предписал какво ще стане, но това не е било някакъв божи дар, така се е получило. Ера беше много, много интересен период за мен, защото докато с Апокалипси свирихме по читалища, с Ера започна истинска концертна дейност. И някои от нещата, които съм мислил с Апокалипсис, са всъщност станали с Ера. За съжаление, приключиха бързичко, защото аз заминах да уча в чужбина, но Ера продължи и Любо Малковски направи много, много добри неща. Така че аз съм доволен за това, което стана след мен до определен момент.
Казваш, за съжаление, това означава ли, че съжаляваш, че си заминал тогава?
Ами, аз много съм мислил по този въпрос. Единственият критерий, по който можеш да кажеш, че твоят път е бил правилен, е това, че си все още жив. Всичко друго е въпрос на спекулации. Дали ще е било по-добре да остана или разочарованието ще бъде огромно, ще бъде огромно, не мога да кажа. Аз в момента съм доволен от позицията си, от нещата, които правя, интересно ми е. И това не ме лишава тотално от възможност всъщност да продължавам да правя музика, макар че е one man show и че това пък ми позволява да бъда тотално освободен от всякакви комерциални и парични проблеми. И правя само това, което искам, това, което ми харесва и за съжаление усилията ми стигат до там да го направя, а след това за всичко, което е за разпространен маркетинг, вече не е в моята област. И да кажа честно, не ме интересува твърде много. Така че ето, аз съм свободен музикант, със свободно мислене, да слуша който стигне и който го усети добре.
Мони Панчев много настояваше, освен да ти предам много горещи приветствия, но също така задължително да те попитам за подробности около вашата първа среща, вашата Ратеп Ники Качаров и на вече митичния Гошо Минчев, по повод прехвърлянето на онази песен, която всъщност отново е твоя като музика, нали, или поре на Апокалипсис, която всъщност се превърна в българския рок парче, което е едно от поредните безсмъртни на Гошо Минчев, но всъщност оригиналът му е "В душата ми е тясно". Преди да всъщност да продължим към конкретната ви среща с Гошо Минчев и как е станало това, не мога да не те попитам за текста на "В душата ми е тясно". Това има ли нещо общо с манастирът "Тесен за моята душа е"?
Мисля, че не е, защото докато поемата за Левски се говори за национално освобождение, в "Душата ми е тесно" се говори по-скоро за душевно освобождение от една дама, в която съм влюбен.
Нали,
така че има някаква емоционална съпоставка, може да се направи, но до там се стига, няма историческа съпоставка, нито някаква транскрипция.
Маники, ти тогава си бил дете, нали? Всъщност, буквално си бил... Ти тогава, когато си писал това парче, си бил буквално дете.
Аз съм бил дете, да. Аз съм бил на колко? 17 години.
Е, точно това.
На 17 години ние много пиехме и много се влюбвахме, така че няма нищо странно в това.
Има...
В момента разбираме по-добре любовта и някакси изказа е по-сложен. Душата ми е тясно, един много прост изказ за нещо, което става с един, юнош, който очевидно се е влюбил не там, където трябва.
Чакай, преди да продължим, тук искам да отворя една скоба като човек с колосален международен, мултинационален, планетарен опит като теб. Имаш и наблюденията, които аз имам, че нали, помниш, ние когато бяхме точно в тази възраст деца, се говореше за акселерацията и така нататък. Не мислиш ли, че точно на това ниво в децата днес, в целия свят има едно леко забавяне?
Ами, мисля,
хормонално, да го наречем.
Има тенденция ние, които сме от тази вече по-възрастна генерация, да си го мислим, но в същото време разумът ми казва, че възможно е това мислене да е малко ретроградно. Аз си спомням, че когато аз пеех моята музика, починалият ми, Бог да го прости, баща ми казваше, че такава, той беше музикалната любител като мене. И ми казваш, че такава музика може да се свири само в едно поле, където няма никой друг освен теб самия. Така че днес аз така снисходително гледам към собствената си ретроградност и евентуален консерватизъм, мислейки, че може би това е болест на възрастта, а не нещо реалистично и оправдано. Аз имам голяма надежда в малото поколение. Те имат друг светоглед и може би не реагират по същия начин, както ние тогава, защото, както е казал, без да искам да го цитирам, разбира се, един известен философ, битието определя съзнанието. Тяхното битие е коренно различно от това, което беше при нас.
Аз говорех специално за бушуването на хормоните, но това е друга тема, всъщност, очевидно.
Да. В това отношение съвсем не съм специалист, защото не знам как на младите им бушуват хормоните.
Имах предвид, че децата днес май не започват, тези готините деца не започват чак толкова рано да пият и да се влюбват, колкото онези поколения, от които и двамата сме част, осъществили 80-те. Но да се върнем към тази среща. Как се срещнахте всъщност с Гошо Минчев? Мони Панчев питаше, как може един човек, който всъщност само по-малко от 10 години преди вероятния момент, в който сте се срещнали, да е спечелил Златни Орфей, и вие една група, която, окей, бяхте легенда, но в рамките на няколко столични гимназии и читалища.
Ами, сега, има два елемента. Първия, не съм свирил от... Аз свирам китара от 6 годишна възраст, но на акустична китара. Тоест, когато Георги Минчев се обади, сигурно съм бил 12 години, т.е. ефективни 10 години, може би съм взял с музика, но не като група и като рок. Един ден звънна телефона вкъщи и ми се обажда един чичко, който ми казва, аз съм Гошо Минчев, искам да изсвиря една твоя песен. И естествено, шокът е огромен, сега той е получил, той е слушал тези неща от покритни записи, които са правени явно на някой концерт, ние правихме няколко концерта в читалища. И на него му е харесало точно тази песен, не знам по каква причина, и нещата станаха така, той ме намери, не аз него. Естествено, аз не можех дори да си помисля, че мога да се обада на Георги Минчев, който беше известен, а ние бяхме започващи хлапета. И не само наистина направи песента, но ме извика да не попита дали съм съгласен с неговия вариант. Сега отидах в къщата му, той пушеше житан, който много ме впечатли. Извади една китара, даде ми я, каза, свири, сега ще ми спея текста. Направи текста и аз може да си представиш, че е трудно някой като мен на такава да каже, бе, не съм съгласен с тази думичка и не съм съгласен с това извиване. Така че в общи линии той си аранжира на практика песента по неговия текст. Но запази горе-долу структурата и рифа. И така започна с него, така започна запознанството ми с него. След това сме се виждали много пъти. И аз ужасно съжалявам какво стана с него. Доста скърбих след това, защото беше изключително свестен човек, освен че беше и музикант с много по-широки разбирания, отколкото аз самия имах тогава за това какво става около нас.
Както аз съм си позволял да казвам неведнъж дори в национален ефир, Георги Минчев е отделна епоха в българската популярна музика. Помниш ли дали този Житан беше със или без филтър?
Не, със филтър беше.
Аха!
Със филтър. Помня го много добре, защото той ми даде един Житан, който му отрови. Така че си спомням прекрасно как изглеждаше дори моя фас. Но Георги Минчев не направи само това за нас. След това той се опита по някакъв начин да ни лансира. Той говори за мен и за нас на щатците. С тях направи, естествено, българския рок го направи с тях в няколко концерта. Прати ни един музиколог, Гайчо Гантанджиев, който един ден дойде в нашото студио, в нашото мазе, да чуе какво правим и каза, че музиката го впечатлява, но ако може да сменим текстовете, нещо, което ние не направихме, разбира се, защото, както казах, никога не сме били лансирани към масова продажба и към някаква социална позиция, която гоним чрез музиката си. Това бяха такива години, в които дори имахме проблем да вярваме в това, което правим, но с душата си го вярвахме и го правим.
Добре де, непрофесионална група, както ви наричах тогава, или аматьори, но както знаем, разликата в този превод е много, много ключова, защото непрофесионални означава, че не получават пари, а аматьори означава, че правят нещо от любов към нещото, нали?
Да, но тогава не беше такъв прочит.
Да,
тогава прочита беше непрофесионални, значи неказионни. Тоест, те могат и да получават пари, защото ако тогава имахме категория, аз имам такава категория, ние бяхме спокойно пускани да сидим по ресторанти, да сидим на морето на 3-месечни договори, което ние не правихме, разбира се. Но е много странно, защото когато свириш ковъри на морето, те третират като професионален музикант, защото печелиш 5 лева на вечер. А когато сидиш в едно мазе и правиш собствена музика, тогава си задължително аматьор.
Да.
И разликата между статусите в онова време беше по-скоро допуснат ли си да имаш печеливша практика от музиката или не. Тоест, за мен не е релевантно.
Кажи ми, в какви отношения си днес и поддържаш ли връзка с Любо Малковски, който, както знаем, пее църковна музика в един хор, доколкото знам?
Да, не. С Любо винаги сме имали малко приятелски, но малко странни отношения. Както знаеш, във всички групи двама китаристи, които и двамата се опитват да пеят, двамата се опитват да композират, има някакво съпоставяне.
Състезание.
Противопоставяне. Ние сме имали винаги разговори за това как трябва да се държим на сцената, как трябва да се свири на китара, как трябва да се музицира и така нататък. В края на краищата аз дълбоко уважавам Любо Малковски за неговите лични избори, които са чисто негови, но са достойни за уважение. И за музиката, която направи, защото тази музика ще остане негова. Тя не е чак толкова преходна, колкото много други неща, които излязат. Какви са ни отношенията? Ми нямаме отношения, защото ние се загубихме. Вече минаха почти 30 години от тогава, даже не почти, повече от 30 години. Виждали сме се на някои ревайвали на ера, на някои концерти. Приятно ми е да общувам с него, но не сме близки.
От тези музиканти от онова поколение, човека с който най-често съм си говорил за теб, дори в твое отсъствие, т.е. основно в твое отсъствие, винаги е бил Васо Гюров. Въпросът ми е обаче следният, предвид цялото това динамично преместване на твоето тяло в различни точки на света и различни континенти, по какъв начин стои музикалното ти ухо? Има ли то връзка с това, което примерно се случва точно в момента на 20 май на българската музикална сцена? Имаш ли представа?
Нямам добра представа за българската музикална сцена. Следа, колкото мога да следа от Радио Тангра и от някои други точки. Намирам, че има момчета, които свират страшно добре, но да кажа от откровенно, или може би стила го импонира по този начин, не намирам достатъчно душа и оригиналност в това, което се прави. Има банди, които свират достойно, за да свират на която е дебело сцена в света, но за мен някак си като че ли няма нещо, за което да се захвана и да кажа, това е нещо ново, това е нещо оригинално, пее се на български. Имаше едно време Контрол, много ми харесваше, след това Уикеда, изобщо тези стилове, които по някакъв начин са взели нещо от някъде, но са конструирали всичко на база на собствена ментална и емоционална конструкция, тези групи ми харесват.
Трябва да направим уточнението, че и двете групи ги има, нали? И Уикеда, и Контрол съществуват всъщност днес.
Да. И хубаво, че съществуват. Само, че нещата, които правеха преди, ми харесват повече от тези, които правят в момента, да не ги обида с това. Но може би това е също въпрос на изкривено възприятие заради възрастта.
Да, поколенческия момент.
Хората винаги харесват това, което са слушали, когато са били в силата на годините си. По някакъв начин, по този начин са се конструирали също, отколкото неща, които слушат вече като изключително слушатели.
Добре,
какъв
значи...
Какъв е случай в момента с възрастната музика.
Чуй сега, в такъв случай въпросът... Следващият е най-логичният на Земята. Групите, които слушаше като дете, като младеж в тези години, много от тях съм сигурен, че съществуват и днес. Или дори да не са като групи, като различни музиканти. Имам предвид, че Led Zeppelin може да не съществуват като формация по обективни причини, но Робърт Плант не спира да прави музика. Мислиш ли, че много от тези музиканти, а пък Rolling Stones, те никога не са спирали? Пол Маккартни също така не е спирал. Тези музиканти, според теб, най-доброто им остана ли в миналото или продължава да създават интересни неща и днес?
Не, за мен откровенно най-доброто им е в миналото. Аз Rolling Stones дори вече не слушам какво правят много. Или го слушам само за да чуя техниката и звука на запис. Нещата, които групите правят с душа, според мене, са в тяхната младост и по-късно се превръща по-скоро в начин на преживяване, отколкото в истинско създаване. Дано не съм много крайен, защото всички въобщения са грешни по дефиниция, но аз лично предпочитам Rolling Stones от 70-те години, отколкото Rolling Stones от 21 век. Аз лично предпочитам първите дискове на Назарет, отколкото последните, които направиха. Но това е лично усещане, защото по някакъв начин и те се опитват да се приспособяват към един свят, който накрая не е техен. Който е свят с съвсем други наклонности и възможности. Аз ще дам един пример. В Египет има... Кайро е 30 милиона град. Има може би 10 точки в Кайро, където да се върти някакъв музикален купон. От тези 10 точки, 9 са с електронна музика и само една от време на време с рок музика. Тоест, може би това е типично за Египет, разбира се, не е също в Норвегия или в Швеция, там е съвсем различна схемата.
В Германия, Холандия, Англия, Ирландия и друго, да.
Най-накрая болшинството определя какво е слушането и ние също подлежим, ние музикантите също подлежим на компонентата пазар, защото без нея не може да се живее.
Да, но пазар и количество са две различни неща.
Също, това е точно така, но количеството базирано на продажби, защото групата е легендарна, не е същото от количество базирано на оценяване на същинската музика.
Веднага ще ти кажа какво имам предвид, говорейки за пазар и количества. Това винаги е било моята теза в последните 20 години за България, че ако да кажем турне на български поп-фолк, не знам дали знаеш какво е поп-фолк, певици събере... Ако събере примерно 30 000 души на стадион, 30 000, но билет по 10 лева и срещу това сложиш всичките концерти на Роджер Уотърс, AC/DC и всички концерти, които се случват, но при цена на билет 70 лева, тогава пазарният принцип, количеството не определящо, а в крайна сметка определящи са парите и това, което потребителите на тази конкретна музика, култура са склонни да платят и нещото, с което са склонни да се развият. Но както и да е, да не навлизаме в това...
Ти току-що Васко обясни защо Китай е непобедим.
Не се знае. Нищо не се знае как ще излезе от тази ситуация. Може пък той сам да се победи в момента. Има едно единствено нещо, което обаче ми притесни в това, което каза и се замислих дали всъщност съм съгласен, че младите групи го правят с душата си. Аз мисля, че групи като Led Zeppelin и Rolling Stones преди са правили по-скоро музика с шашците си, след това са започнали да я правят с душата си. Но,
да. Не, може би си прав. Аз ти казах, че всяко обобщение
естествено. Точно. Както и моето. Кажи ми, моля те, обаче, за всички хора, които ни слушат, тези твои музикални, независими опити, усилия и реализации, къде могат да ги чуят?
Ами за огромно съжаление мога да ти кажа, че мога да ги чуят само на Facebook страницата Apocalypsis Band, ако я намерят, и мога да ги чуят в YouTube. Аз нямам други в момента канали развити за дистрибуция, освен приятели, които по някакъв начин споделят и търсят начини да се актуализира. Не съм специалист в маркетинга, а имам чувство, че някакси душевно съм против това. Ще ти дам един пример. Една голяма корпорация, която е световно известна, която произвежда кисело млеко,
нали,
и се води за най-добрата в света, генералният директор сподели с мен, че всъщност те не правят кисело млеко, те правят имидж, те правят маркетинг, те правят кисело млеко, както всички други. Нали, аз точно тази компонента на последната врънка на успеха я нямам и не мога сам да я развия. Хората могат да ме чуят само ако някой им каже, че е интересно да ме чуят.
Добре, но всъщност така или иначе днес е много по-лесно, отколкото тогава, защото Апокалипсис в крайна сметка си остана група на читалища, на не много мащабни фестивали и най-вече Апокалипсис си остана група на нашите спомени, които ние се опитваме да разровим в момента и все пак, ако имаше тогава всички тези възможни платформи за световно присъствие, като ти каза, за съжаление, нас няма само в YouTube и в Facebook, но това практически означава, че музиката на Апокалипсис е абсолютно достъпна от всяка точка на света. Има ли нещо, което би искал да добавиш и което забравих да те попитам, но преди всъщност, ето виж, давам ти няколко секунди време да се подготвиш. Там, където се намираш в момента, ти в сърцето си как ще отбележиш най-светлия за нас тук в радиото български празник 24 май, който е хей сега само след няколко дни?
С шопска салата и бутилка ракия седнал до кучето ми на басейна.
Как се казва кучето? Кирил или Методи?
Не, казва се Амар, което значи луна на египетски.
И така, не знам дали се възползват от отпуснатото ти време да се сетиш за това, което би искал да кажеш, аз не те попитах.
Не разбрах последния въпрос, прекъсна, извинявай.
Дали успя да се възползваш от това време, до което си говорихме за 24 май, за този предишния въпрос? Дали има нещо, което би казал, което аз не те попитах?
Ами да... Не, ти в общи линии доста така, доста подробности ме разпита за неща, които не са директно относителни към Апокалипсис и изобщо моите неща. Информацията, дори информацията е абсолютно достъпна в интернет, непрекъснато, за да можеш да я осмислиш, било тя музикална или литературна, трябва да приложиш едно минимално усилие на прочит. Това е правило, което е валидно от както човек съществува. Трябва някакво усилие, за да може да стигнеш до някаква истина. Така че надявам се по някакъв начин и благодарение на твоята институция и на твоята личност и на хора като тебе, неща, които не се чуват и не се виждат, да се по някакъв начин начин да се лансират, защото в някои от тях, аз не казвам, че това съм аз, говоря в общи линии, по някакъв начин, там където нещата са скрити, може би там се и някаква част истина, която иначе не изпъква на бял свят, както ти го казвам, всичко зависи също от цената. Нали? Има неща, които не се купуват.
Има и нещо друго, което е много интересно, което ние може би чак сега осъзнаваме, поне аз успявам да го формулирам в думи в последното десетилетие. Това, че най-същественото... Аз пораснах изключително, когато разбрах колосалната разлика между информация и знание. И отново ще си позволя да цитирам този пример, който непрекъснато давам, но това е на принципа на рекламите. Казваш винаги едно и също, за да стигне до повече хора трайно. Това, че ние всъщност и ти, и аз, и всеки един член на, на планетата винаги е имал информация за това как се учи японски. Защото учебници по японски, разговорници по японско, български и така нататък винаги са съществували и ние имаме достъп до тази информация, но никой от нас не знае японски. Поне повечето от нас не знаем японски. И точно това е, това е смисълът, че човек сам по себе си трябва да осъзнае какво иска да знае, може би, и там е ролята на тази легендарна и абсолютно правилно поставена на пиедестал фигура в българското най-светло, най-светлата част от българското общество, развитие и история на учителя. Казвам това за 24 май, защото те са хората, които трябва да ни водят. Те са будителите, които да ни казват от цялата тази всевъзможно много информация на този свят, кое е знанието, което си струва и което може да ни подкрепя като нация с гръбнак от стомана и да ни помага да намираме пътищата, а не стените между нас самите в рамките на този народ и тази нация.
Абсолютно съгласен с тебе. Бих добавил дори, че вече това не е опция, това е вече задължение. Защото светът е тръгнал към една плоскост на, на лесно и ефтино, която не създава трайни блага. И ако всички продължават да четат лесното без да го смислят и да не търсят истината там, където аз не говоря за конспиративните, за конспиративните течения, които бликат точно от това незнание, за което ти говориш. Аз говоря за това да се филтрира, да се филтрира съвсем съзнателно кое може да бъде истина, кое може да не бъде истина, а за това са необходими знания. А знанията се получават с труд, те не се получават по наследство. Така че абсолютно поддържам това, като казваш, дано това да, да ни спаси и да спаси децата.
С труд, но все пак има и нещо като наследство, така наречената национална културна традиция, но нашата е много чуплива и много всъщност кратка, за съжаление.
Бъдещето на света е глобално, то не може да бъде парцелирано. Тоест, за мен дори и националната култура би трябвало по някакъв начин да се влее или да се влива в други култури, така че се създава едно общо съзнание, което е ориентирано към създаването на блага, включително и духовни. Тенденцията напоследък е всичко това по някакъв начин да се неглижира и да се изкарва на повърхността масивната пропаганда, видяхте ли на кой съм аз, ще кажа глупост, защото като кажа глупост е много по-известен, отколкото като не кажа глупост. Типично политикарска доктрина, която казва, независимо какво се говори за мен, най-важно да се говори за мен. Ето до там сме стигнали в момента.
Както каза един свещеник тук в нашето студио, преди няколко години, никога няма да забравя неговите думи, един от греховете, които ние забравяме, е това да се говори само за да се мърда въздуха, т.е. да се говорят празни приказки, но все пак при цялата тази зум-ин, зум-аут схема на нашия разговор, нека не забравяме нашето българско национално рок-наследство, нашата рок-традиция, колкото и да е крехка тя, и да не забравяме главните, да не ги наричаме дори герои, а големите играчи в целия този вече 50 годишен път. Едни от тях сте вие, Апокалипсис, господин Качаров. Изключително ви благодаря за това пряко участие в програмата на Радио Тангра Мегарок. Смея да твърдя без изобщо никакво преувеличение, а хората, които ме познават, със сигурност ще разберат, че изобщо не преувеличавам. За мен беше дори поучително това да си поговорим и се надявам все пак скоро да се видим и на живо, защото ние май никога не сме се виждали.
Виждали сме се, но си забравил. Ще ти се обада, когато се върна в София непременно, и ти благодаря също много, защото ето едно интелигентно интервю. Благодаря ти, Васко.
Хайде, чао! До скоро! Поздрави на Кайро!
Чао! Всичко добро! Поздрави на София!
Ники Качаров и един дълъг разговор, посветен не просто на апокалипсис, но апокалипсис като... Ей, забравих да го питам дали тогава са виждали, че апокалипсисът идва. Но ето е тази песен, която моята касета, много ефтина, от която си бях презаписал от някой приятел този техен запис от репетиция. Даже някой беше омазал с консерва копърка, така че така и не пуснах повече тази касета на своите скъпи декове. Пролет или люти чушки и халва.